Mae gwastraff bycynnu yn effeithio ni i gyd. Mae'r byd yn ailgylchu dim ond 14% o'r bycynnu plastig mae'n defnyddio. Yma, yn PNG, rydym wedi ymuno â Loop. Beth os? Rydym yn anelu i dyleu'r syniad o wastraff bycynnu a chynnyrch, tra bod yn gwella'r profiad. I greu bycynnu a chynnyrch sydd yn ddiwastraff, gyfleus a freemium. Gyda Loop, mae bycynnu yn gilchol, gyda chynnyrch algylchiadwy a chynnwysyddion ailddefnadwy wedi i ddanfonu a chasglu o'ch drws blaen, i gael eu hailgylchu neu ar ddefnyddio, tro ar ôl tro. Oherwydd PNG yw'r cwmni nwyddau defnyddwyr cyntaf i gefnogi'r fenter hon, rydym wedi gweithio'n galed i wneud y ddatrysiad canlyniadau hon yn anorchfygol.